สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจอังกฤษเผยว่าอดีตสายลับรัสเซียและบุตรสาวถูกลอบสังหารด้วยสารพิษทำลายประสาทหรือ Nerve Agentทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในคำสั่งขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในปลายสัปดาห์นี้แต่เม็กซิโกและแคนาดาอาจได้รับการยกเว้นและรัฐบาลจีนบล็อกรูปหมีภูจากสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีการยืดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับในส่วนเสริมข่าวเรามีเสียงคัดค้านและเสียงตอบรับจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับทำไมกระแสมีทูที่พูดถึงการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเสี่ยงสำหรับผู้หญิงในญี่ปุ่นรายงานวิเคราะห์เรื่องวิกฤตในตลาดการศึกษาระดับสูงของสหรัฐและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานที่ว่าทำไมการกล่าวคำขอโทษจึงไม่ได้ทำให้ผู้ปฏิเสธนั้นรู้สึกดีเสมอไปนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจอังกฤษเปิดเผยว่าอดีตสายลับรัสเซียนายเซอร์เกย์สคริปาลและบุตรสาววัย33ปีถูกลอบสังหารด้วยสารพิษทำลายประสาทรายงานดังกล่าวเปิดเผยออกมาในวันพุธขณะที่คณะกรรมการฉุกเฉินของอังกฤษซึ่งเรียกว่าโคบรากำลังสืบสวนหาสาเหตุการถูกลอบสังหารของนายสคริปาลผู้นี้นะครับขณะนี้ทั้งนายสคริปาลและลูกสาวยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะครับโดยยังมีอาการสาหัสนะครับทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจของอังกฤษมาร์ครอลลี่กล่าวว่าตำรวจสืบสวนคดีนี้ในลักษณะของคดีพยายามฆ่าโดยใช้สารพิษที่เรียกว่า Nerve Agent โดยเวลานี้นายสคริปาลและบุตรสาวยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเหตุการณ์วางยาพิษดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองซอลส์บิวรีและก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงและวิกฤตทางการทูตในอังกฤษนะครับโดยสมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้เรียกร้องให้รัฐบาลรื้อฟื้นการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของชาวต่างชาติในอังกฤษมากกว่า10คนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ด้วยซึ่งทุกคนนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานข่าวกรองของรัสเซียนะครับสำหรับนายสคริปาลวัย66ปีและบุตรสาวยูเรียวัย31ปีนั้นถูกพบว่าหมดสติอยู่บนเก้าอี้ยาวด้านหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษจะสืบสวนเรื่องนี้ให้ถึงตัวบงการและหากพบว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องอังกฤษก็พร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับนายเซอร์เกย์สคริปาลถูกทางการรัสเซียตัดสินว่ามีความผิดโทษฐานเป็นสายลับให้กับหน่วยข่าวกรองของอังกฤษหรือ MI6 เขาถูกส่งตัวมายังอังกฤษในสถานะผู้ลี้ภัยเมื่อ8ปีก่อนจากการตกลงแลกเปลี่ยนสายลับสหรัฐและรัสเซียเมื่อปี2553นะครับขณะเดียวกันนะครับสหรัฐประกาศว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือใช้สารพิษแบบทำลายประสาทลอบสังหารพี่ชายต่างมันดาของผู้นำคิมจองอึนที่ชื่อว่าคิมจองนำนะครับที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศในวันอังคารว่าเป็นที่ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือใช้สารพิษต้องห้ามที่เรียกว่า VX Nerve Agent ในการสังหารนายคิมจองนำเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงการกระทำที่ไร้ความยั้งคิดของเกาหลีเหนือและนั่นหมายความว่าสหรัฐไม่อาจยินยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงในครอบครองได้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้ระบุนะครับว่ามาตรการชุดใหม่ที่จะนำมาลงโทษเกาหลีเหนือนั้นคืออะไรครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐความกังวลเรื่องสงครามการค้าจากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียและสหรัฐปรับตัวลดลงในวันพุธนะครับรวมทั้งข่าวการลาออกของนายแกรี่โคนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยนายแกรี่โคนนั้นประกาศลาออกหลังจากมีข่าวว่าเขาขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับโดยในการซื้อขายหุ้นในวันพุธตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงลงไปมากกว่า 1% เมื่อเปิดตลาดก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาเมื่อปิดตลาดนะครับขณะที่ตลาดในเอเชียนั้นตลาดหางเสงของฮ่องกงลดลงไปราว 1% เช่นกันนะครับและในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะลงนามในคำสั่งบางอย่างภายในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับนโยบายขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมแต่อาจมี2ประเทศคือเม็กซิโกและแคนาดาที่อาจได้รับการยกเว้นนะครับเนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะครับว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้า 25% และภาษีนำเข้าอลูมิเนียม 10%โดยคาดว่าจะมีการประกาศนโยบายนี้ภายในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายนะครับทั้งจากต่างชาติบริษัทการเงินและในบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันเองนะครับขณะเดียวกันผู้นำของสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ประสานเสียงคัดค้านมาตรการดังกล่าวโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาจากสงครามการค้านะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเบรเดไมเออร์มาเสนอครับ
ครับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำของสหภาพยุโรปร่วมกันต่อต้านแผนขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยกล่าวว่าแนวทางนี้อาจจะจุดชนวนสงครามการค้าโลกได้นะครับหลังจากการประกาศแผนดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของสภาพยุโรปเตรียมมาตรการตอบโต้หากสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวจริงสินค้าจากสหรัฐที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ของสภาพยุโรปนั้นน่าจะประกอบด้วยกางเกงยีนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Harley Davidson เหล้าเบอร์บอนน้ำส้มคั้นและเนยถั่วหรือพีนัทบัตเตอร์เป็นต้นนะครับผู้นำฝ่ายบริหารของสภาพยุโรปนายโดนัลด์ทัสเตือนถึงผลร้ายจากการเกิดสงครามการค้าและเรียกร้องให้เกิดการดำเนินนโยบายอย่างมีความรับผิดชอบนะครับขณะเดียวกันคริสตินลาการ์ดผู้นำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวผ่านสื่อวิทยุของยุโรปว่าหากมาตรการการค้าเรื่องการขึ้นภาษีกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศนั่นอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การชะลอของการขยายตัวทางการค้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวลและจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะครับเธอกล่าวว่า IMF ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเจรจากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสงครามการค้าเป็นเรื่องที่ดีและง่ายที่จะได้ชัยชนะก็ประกาศแผนเก็บภาษีนำเข้า25%สำหรับสินค้าเหล็กและภาษี 10% สำหรับสินค้าอลูมิเนียมนะครับคำประกาศนี้นำมาซึ่งเสียงวิจารณ์จากนักการเมืองภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภานายมิตช์แมคคอนเนลและประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พอลไรอันต่างแสดงความกังวลต่อคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์และเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐนายแกรี่โคนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองฝั่งเดโมแครตบางรายเช่นวุฒิสมาชิกบ๊อบเคซี่จากรัฐเพนซิลเวเนียและชาร์ลอตต์บราวน์จากรัฐโอไฮโอทั้งคู่นั้นมาจากรัฐที่เป็นศูนย์อุตสาหกรรมหนักเห็นด้วยกับการเก็บภาษีนำเข้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐนายวิลเบอร์รอสกล่าวว่าแผนขึ้นภาษีที่ประกาศไปได้รับการกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนแล้วและว่าสหรัฐนั้นไม่ได้มองหาโอกาสที่จะสร้างสงครามการค้าแต่ใช้มาตรการนี้อย่างเฉพาะเจาะจงครับ พระรัตนพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง83จุดปิดที่ 24,801 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 7,397 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,727 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง8ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,326 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท31สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้ขอให้จีนจัดทำแผนเพื่อลดการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐลง 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและกำลังรอฟังคำตอบเรื่องนี้จากจีนอยู่หลังจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตอีกข้อความหนึ่งให้คำมั่นว่าสหรัฐจะต่อสู้กับปัญหาการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ก็ไม่ได้กล่าวหาจีนในเรื่องนี้ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นเมื่อปีที่แล้วจีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐ 375,000 ล้านดอลลาร์โดยเพิ่มขึ้น 28,000 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับการจัดอันดับเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ประจำปีนี้ของนิตยสาร Forbes ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีทรัพย์สินลดลง400ล้านดอลลาร์จากเมื่อปีที่แล้วจากเดิมที่เคยมีอยู่ 3,100 ล้านดอลลาร์ตกลงมา222อันดับนะครับคือจากที่544เมื่อปีที่แล้วลงมาเป็นอันดับที่766ในปีนี้ซึ่งก็นับเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ทรัพย์สินของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีมูลค่าลดลงครับแต่ในขณะเดียวกันปีนี้มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์หน้าใหม่35คนเข้าติดบัญชีของ Forbes โดยนายเจฟ เบซอส CEO ของบริษัท Amazon เป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 112,000 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยบิลเกตส์ที่ 90,000 ล้านดอลลาร์และวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่ 84,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับสำหรับผู้ร่ำรวยที่สุดในยุโรปนั้นและก็ติดอันดับ4ด้วยคือเบอร์นาร์ดอาร์โนเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ถ้าคิดรายประเทศแล้วสหรัฐมีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดในโลกนะครับคือ585คนตามมาด้วยจีนส่วนเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดในยุโรปและอินเดียกับรัสเซียก็ติดอันดับด้วยเช่นกันด้วยจำนวนเศรษฐีพันล้านดอลลาร์119กับ102คนตามลำดับครับจากเรื่องของเศรษฐีต่อด้วยเรื่องของธุรกิจครับบริษัทโคคาโคล่าของสหรัฐมีแผนจะขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในญี่ปุ่นในปีนี้เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูงที่เรียกว่าชูไฮในญี่ปุ่นแต่โคคาโคล่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆอย่างไรก็ตามโคคาโคล่าจะไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับที่มีเครื่องดื่มประเภทผสมแอลกอฮอล์แบบนี้เพราะว่าขณะนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่มของญี่ปุ่นเองอย่างเช่นคีรินและซันโตรีก็มีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ประเภทชูไฮนี้ขายอยู่แล้วครับญี่ปุ่นนับเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากและมีความสลับซับซ้อนสำหรับโคคาโคล่าและในแต่ละปีนั้นโคคาโคล่าต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดญี่ปุ่นราว100ชนิดด้วยกันครับในสหรัฐเองนะครับกระทรวงที่ดูแลเรื่องทรัพยากรภายในประเทศของสหรัฐหรือ Interior Department จะเปิดทางให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนของช้างอย่างเช่นงาที่ถูกล่าในประเทศซิมบับเวได้โดยเจ้ากระทรวงของสหรัฐบอกว่าจะพิจารณาคำขอเรื่องนี้เป็นกรณีไปก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งห้ามผู้ล่าช้างในซิมบับเวนำชิ้นส่วนของช้างที่ล่ากลับเข้ามาในสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยทวีตไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามบุตรชายสองคนของประธานาธิบดีทรัมป์คืออีริกกับโดนัลด์จูเนียร์เป็นนักล่าช้างเพื่อสะสมงาและสมาคม NRA ซึ่งเป็นสมาคมของผู้นิยมปืนไรเฟิลและผู้นิยมใช้อาวุธปืนในสหรัฐก็สนับสนุนให้มีการนำเข้างาหรือชิ้นส่วนของช้างที่ถูกล่าในต่างประเทศด้วยเช่นกัน สุดท้ายนะครับในขณะที่ข่าวคราวเกี่ยวกับวงการรถยนต์ตอนนี้เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์พลังไฟฟ้าและรถยนต์ที่ขับได้ด้วยตนเองนั้นล่าสุดบริษัทรถสปอร์ตปอร์เช่กำลังศึกษาแผนจะผลิตรถยนต์นั่งที่บินได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดบนท้องถนนครับอย่างไรก็ตามทางบริษัทปอร์เช่บอกว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกถึงราว10ปีก่อนที่เทคโนโลยีเรื่องนี้จะลงตัวเพื่อการผลิตรถยนต์นั่งที่บินได้ออกสนองความต้องการในตลาดประเทศต่างๆทั่วโลกครับและที่จบไปนั้นคือข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ครับมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับจีนนะครับขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังเดินหน้าตามแผนลดข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในขณะนี้นะฮะบรรดาประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของจีนก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์โดยที่มีบางคนที่ใช้รูปการ์ตูนหมีภูนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับการ์ตูนวินนี่เดอะพูหรือหมีพูนี้ก็ที่ผ่านมามักถูกใช้เป็นตัวสัญลักษณ์ในการล้อเลียนลักษณะของผู้นำจีนคนปัจจุบันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งรวมทั้งมีครั้งหนึ่งที่เป็นรูปของหมีพูกับทิกเกอร์ซึ่งเป็นเสือนะฮะซึ่งนั่นก็ถูกนำมาใช้ล้อเลียนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาภาพหนึ่งที่ถูกแชร์ในแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมากเลยนะฮะเป็นรูปของหมีภูกำลังนั่งอุ้มไหน้ำผึ้งพร้อมกับข้อความว่าหาสิ่งที่คุณรักและยึดติดกับสิ่งนั้นนะครับนั่นก็อาจจะเป็นข้อความที่รัฐบาลจีนไม่ค่อยชอบใจนักนะครับเลยมีการบล็อกภาพหมีภูไปจากสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทของจีนแล้วรวมทั้งคำและข้อความต่างๆที่เข้าข่ายวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีสีด้วยเช่นกันครับครับวันพฤหัสบดีที่8มีนาคมนี้ก็เป็นวันสตรีสากลนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีรายงานเรื่องของการเรียกร้องสิทธิสตรีมาเสนอเช่นกันโดยในช่วงเวลาที่ทั่วโลกตื่นตัวกับกระแสมีทูซึ่งทั้งชายและหญิงต่างก็ลุกขึ้นมาพูดถึงการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานแต่สำหรับประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นกลับไม่ค่อยมีการพูดถึงกระแสนี้นะครับเพราะการลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิในร่างกายของตนเองนั้นกลายเป็นเครื่องมือที่ย้อนกลับไปทำร้ายพวกเธอเสียเองนะครับผู้สื่อข่าวแอชลีย์ทอมสันและแคทตี้วีเวอร์มีมุมมองเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
หยิบยกตัวอย่างกรณีของริกะชิอิกินะคะเธอเป็นนักศึกษาและเป็นนักธุรกิจอายุประมาณ20ปีเธอทวีตข้อความเมื่อปีที่แล้วลงบน Twitter บอกว่าเธอถูกฉีกสัญญาทำธุรกิจหลังจากที่ไม่ร่วมหลับนอนกับลูกค้าปรากฏว่าตอนแรกเธอคิดว่าน่าจะมีเสียงสนับสนุนให้กำลังใจเธอแต่กลายเป็นว่าเธอถูกทวีตโจมตีกลับไปอย่างหนักบอกว่าทำแบบนี้กุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าพยายามใช้ประเด็นการคุกคามทางเพศที่เป็นกระแสเนี่ยทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยดังหรือเปล่าบางรายถึงก็บอกว่าเมื่อเธอตกลงไปทานมื้อเย็นกับลูกค้าก็เท่ากับว่าเธอตกลงที่จะเปิดโอกาสให้เขาล่วงเกินเธอตั้งแต่แรกแล้ว
โอ้กลายเป็นอย่างนั้นไป
ซึ่งชีกิก็เลยเปิดเผยเรื่องนี้กับทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นต้องการสังคมที่ผู้หญิงสามารถที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคดีในลักษณะเดียวกันก็จะเกิดขึ้นแบบไม่มีวันรู้จบเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่ามาริมิระอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเป็นสังคมที่ผู้ชายนำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันก็ไม่มีองค์กรสิทธิสตรีที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือหรือว่าปกป้องผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศทำให้ปัจจุบันผู้หญิงก็ต้องก้มหน้ารับความผิด มากกว่าที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วก็เธอเลือกที่จะลืมมันไปซะเองเสียดีกว่า นะคะขณะที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีญี่ปุ่นซาริอิเคอุจิบอกว่าสังคมญี่ปุ่นปิดกั้นมากไม่ให้ผู้หญิงเรียกร้องเรื่องนี้ไม่ให้ปฏิเสธในสิ่งที่เธอไม่อยากทำหรือไม่ต้องการซึ่งนั่นก็รวมถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจด้วย ทีนี้มีตัวเลขของหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะพบว่า1ใน15คนของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเดินไป15คนจะเจอคนนึงที่ยอมรับว่าตัวเองน่ะเคยถูกข่มขืน
อันนี้คือที่ยอมรับด้วย
ที่ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นถูกข่มขืนค่ะแต่ว่า3ใน4เขาไม่เคยบอกใครคือ เก็บเอาไว้กับตัวเองมีเพียงแค่ร้อยละ4เท่านั้นที่กล้าพูดกับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เหตุผลสำคัญก็คือว่าเหยื่อเนี่ยไม่อยากเปิดเผยเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะปกปิดมันเป็นเรื่องน่าอายกลัวกระทบกับหน้าที่การงานบ้างล่ะและซ้ำร้ายค่ะมองว่าคนที่เป็นเหยื่อไปฟ้องเนี่ยไปฟ้องคนที่ทำผิดก็ไม่มีวันได้ถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นบอกว่ามีผู้ที่ยอมรับว่ากระทำผิดในคดีข่มขืนแค่ร้อยละ17ที่ได้รับโทษจำคุกอย่างน้อย3ปีหรือว่านานกว่านั้นนะซึ่งน่าสนใจทีเดียวทีนี้ไปดูคดีดังของญี่ปุ่นกัน3ปีที่แล้วนักข่าวสาวชิโอริอิโตะค่ะออกมาเปิดเผยว่าเธอถูกนักข่าวชายชื่อดังโนริยุกิยามากุจิข่มขืนชวนไปทานมื้อเย็นบอกว่าจะคุยงานกันแต่ว่าเธอถูกข่มขืนปรากฏว่าพอเธอมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยถูกโลกออนไลน์โจมตีอย่างหนักทีเดียว
อีกแล้ว
บอกว่าเธอนั้นดูมีท่าทีที่ดูยั่วยวนเกินไปขณะเดียวกันบอกว่าเธอมีเป้าหมายที่จะทำลายหน้าที่การงานของนักข่าวชายที่กำลังโด่งดังบางก็บอกว่ามาเปิดเผยเรื่องแบบนี้กล้าเนาะทำเรื่องที่น่าอับอายในสายตาของคนญี่ปุ่นปรากฏว่าสุดท้ายการดำเนินคดีก็ไม่เกิดขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นคือนักข่าวสาวอิโตะเนี่ยก็ไปถอนฟ้องด้วยเหลือแต่คดีแพ่งก็เลยทำให้คนสงสัยว่าอาจมีการใช้อำนาจโดยมิชอบในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเธอได้มาออกหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Black Box ถ่ายทอดมุมมองของเธอที่ลุกขึ้นมาเปิดโปงเรื่องนี้บางช่วงบางตอนน่าเจ็บปวดนะคะเขาบอกว่าไปพบหมอหลังจากที่ถูกข่มขืนปรากฏว่าทีมแพทย์กับพยาบาลไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องดูแลเหยื่อยังไงยิ่งกว่านั้นพอไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อคดีข่มขืนก็ถูกปฏิเสธอีกแล้วพอไปแจ้งตำรวจค่ะเขาถูกบังคับให้อธิบายขั้นตอนการถูกข่มขืนแบบละเอียดแล้วสาธิตที่ดูกับหุ่นด้วยเรื่องนี้ทางยูกิโกะซูโนดะนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีกระทำผิดทางเพศเลยบอกว่าคดีของคุณอิโตะเนี่ยสะท้อนว่าพอเกิดคดีข่มขืนในญี่ปุ่นทุกคนเลือกที่จะเอาตัวออกห่างจากเรื่องนี้คิดว่าธุระไม่ใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนในวงกว้างกระแสมีทูในญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้รับความสนใจขณะที่ผู้หญิงก็ถูกคุกคามหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจะถูกเหมารวมว่าเป็นของมีตำหนิ
กลายเป็นถูกเป็นตราบาปไป
ใช่ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าสิ่งที่ดูก้าวหน้าที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเขาจับกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นการสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการกำลังวันก็ถือว่าเป็นการสะท้อนเรื่องราวซึ่งแน่นอนไม่ใช่แต่ในญี่ปุ
่
นในสังคมในหลายๆประเทศที่ผู้ชายเป็นใหญ่ว่าอย่างนั้นก็ต้องเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกมากมายนะครับก็มาถึงการศึกษากันบ้างนะครับเมื่อไม่นานนี้มีสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กหลายแห่งในอเมริกาที่ต้องปิดตัวลงไปนะฮะจนทำให้นักการศึกษาหลายคนที่เชื่อว่ากำลังเกิดวิกฤตการณ์ในตลาดการศึกษาระดับสูงของสหรัฐคุณรัตพลอ่อนสนิทวันนี้จะมีรายงานที่วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่านี้คุณรัตพลครับ
กับในการทำสำรวจของบริษัทแกลลอปที่สอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกว่า400แห่งทั่วสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับร้อยละ70ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเห็นด้วยกับรายงานข่าวที่บอกว่าสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินคืออย่างนี้ครับคือในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เป็นสถาบันขนาดเล็กตัดสินใจที่จะปิดตัวลงเช่นเซนต์จอร์จยูนิเวอ
ร
์ซิตี้ในรัฐโอคลาโฮมาเมมฟิสคอลเลจออฟอาร์ตและเกรซยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเนบราสกานะครับนักวิจัยของแกลลอปบอกครับว่าความเชื่อที่ว่าสถาบันการศึกษากำลังประสบปัญหาทางการเงินนั้นอาจจะมีผลมาจากการที่คนอเมริกันจำนวนน้อยลงเนี่ยเรียนปริญญาตรีเพราะว่ามีเงินไม่มากพอนะครับหน่วยงาน National Student Clearinghouse บอกว่าจำนวนนักศึกษาที่โรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยลดลงเมื่อปีที่แล้วร้อยละ 1.5 ครับผู้สันทัดกรณีเรื่องการศึกษาของสหรัฐบอกว่ามหาวิทยาลัยต่างๆกำลังแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนักวิจัยก็ชี้เห็นถึงเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันว่าค่าเล่าเรียนตามสถาบันอุดมศึกษานั้นสูงขึ้นอย่างมากในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาครับเคนเรดเป็นนักวิจัยของสมาคม National Association of College and University Business Officers บอกครับว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการศึกษาส่วนหนึ่งนั้นมาจากบริการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสอนโดยตรงเช่นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับคือกฎของรัฐบาลเมื่อ3ปีก่อนที่บอกว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องมีการจัดการระบบ เมื่อเกิดการอ้างว่ามีเหยื่อถูกละเมิดทางเพศและเป็นเหยื่อของการกีดกันทางเพศซึ่งนักวิจัยผู้นี้บอกว่านั่นก็เป็นงานที่เพิ่มงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษา
อ
ีกขั้นหนึ่งนะครับและเมื่อสถาบันการศึกษานั้นต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ขึ้นค่าเทอมจนผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคนจะเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าแพงเกินไปและเรียนไม่คุ้มก็เลยไม่เรียนปริญญาตรี
ครับ
และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษานั้นไม่สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจนต้องปิดตัวลงนะครับเขตที่อยู่อาศัยบางแห่งที่เดิมทีมีมหาวิทยาลัยอยู่น้อยอยู่แล้วอาจจะขาดสถาบันที่อยู่ใกล้ชุมชนไปเลยจนทำให้คนในเขตดังกล่าวเนี่ยเลือกที่จะไม่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันเคนเรดให้ตัวเลขครับว่า80%ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐลงเรียนในสถาบันที่อยู่ในรัศมี20 ไมล์หรือ32 กิโลเมตรจากที่อยู่ของตน
ครับ
ดังนั้นเมื่อความสะดวกที่ว่านี้เรื่องการเดินทางหายไปเพราะมหาวิทยาลัยปิดตัวลงเนี่ยหลายคนจึงขาดแรงจูงใจที่จะเรียนปริญญาตรีนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ตามมีผู้ไม่เห็นด้วยครับริชาร์ดเอ็กแมนจากหน่วยงาน Council of Independent College บอกว่าอย่าด่วนสรุปว่ากำลังเกิดวิกฤตกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐก็บอกว่าหลายแห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและต้องปิดตัวลงนั้นเกิดจากการถูกซื้อหรือควบรวมกิจการจากสถาบันที่ใหญ่กว่านอกจากนั้นเขาบอกว่าสถาบันบางแห่งเนี่ยสามารถปรับตัวได้ดีด้วยการนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆที่จูงใจเช่นฮาร์ดวิกคอลเลจที่เมืองออนิโอตาในรัฐนิวยอร์กนำเสนอการเรียนการสอนเรื่องการผลิตเบียร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่บูมในเขตนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาในวันนี้ครับคุณสงพจน์ครับ
ส่งท้ายกันวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยตอบปฏิเสธอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคำขอจากเพื่อนร่วมงานจากคนรักหรือแม้แต่จากสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้นนะครับและบ่อยครั้งที่มักจะอดไม่ได้ที่จะบอกว่าเราขอโทษหรือเสียใจที่ทำอย่างที่ต้องการไม่ได้แต่ผลการศึกษาล่าสุดของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยด้านจิตวิทยาที่ดาร์ทมัธคอลเลจในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็บอกนะครับว่าคำขอโทษหรือการบอกว่าเสียใจนั้นอาจไม่ได้ทำให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธรู้สึกดีขึ้นเสมอไปอันนี้จริงไหมครับคุณจำเริญครับ
รายงานการวิจัยของคุณจีลี่ฟริดแมนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาระดับหลังปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Psychology บอกว่าอย่างน้อยที่สุดในความสัมพันธ์ทางสังคมที่เรามีอยู่กับคนอื่นๆเนี่ยการเซโนหรือการตอบปฏิเสธคำขอต่างๆที่เราไม่สะดวกนั้นไม่ควรจะตามมาด้วยคำขอโทษหรือคำว่าเสียใจเพราะถึงแม้คำว่าเสียใจนะที่เราแสดงออกมาเนี่ยอาจจะทำให้เราตัวเราคนที่พูดเนี่ยสบายใจขึ้นก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ถูกปฏิเสธรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใดคุณจิลลี่ฟริดแมนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของดาร์ทมัธคอลเลจที่ศึกษาเรื่องนี้อธิบายว่าคำปฏิเสธที่ไม่มีคำขอโทษหรือว่าคำเสียใจพ่วงตามมาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธเนี่ยสามารถแสดงอารมณ์ผิดหวังน้อยใจหรือว่าโกรธออกมาได้ง่ายกว่าแล้วเรื่องนี้นับว่ามีประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยปลดเปลื้องทางอารมณ
์
ทำให้คนที่ถูกปฏิเสธเนี่ยสามารถก้าวข้ามคำปฏิเสธนั้นไปได้แทนที่จะถูกเก็บกักหรือว่าเต็มอกอยู่ในใจถูกกดดันเพราะว่ามีคำว่าขอโทษนะเสียใจนะมาขวางกั้นอยู
่ก็คือแสดงอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าฝ่ายนั้นก็ขอโทษ
มาแล้วใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้มันอดกลั้นอยู่การวิจัยอธิบายด้วยว่าคำขอโทษหรือคำว่าเสียใจเนี่ยดูจะเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมหรือการเอาเกลือไปบดขยี้บนแผลเปิดในจิตใจของผู้ถูกปฏิเสธมากกว่าจะช่วยลดความรู้สึกผิดหวังซึ่งการทำให้เขารู้สึกลดความรู้สึกผิดหวังลงได้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าให้เขาผ่อนคลายอารมณ์ไปด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามงานวิจัยเรื่องนี้ชี้ว่าในบางความสัมพันธ์ในบางลักษณะเช่นในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกฎเกณฑ์กติกาเรื่องนี้อาจจะแตกต่างกันไปสมมุติว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลปฏิเสธผู้สมัครงานหรือว่าหัวหน้างานบอกว่าขอโทษนะเสียใจนะที่ผมต้องไล่คุณออกความสัมพันธ์แบบนี้รูปแบบลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยการแสดงความเสียใจเนี่ยอาจจะช่วยความรู้สึกของผู้ที่ถูกปฏิเสธได้เพราะว่าลักษณะความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ด้านอำนาจที่มีอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ทางสังคมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
ครับ
งั้นรายงานศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะพอบอกเราได้นะครับว่าในบางครั้งแล้วหรือในบางลักษณะความสัมพันธ์นั้นคำว่าขอโทษหรือว่าเสียใจนั้นอาจจะไม่พอครับ
ซ้ำๆว่าเธอเสียใจ
ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington